Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 19 Αυγούστου και είναι το μεσημβρινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μοντάζ, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάνς, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζεκίδης. Και στο μικρόφωνο του πρώτου, η Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην αναλυτική παρουσίαση της σημερινής ειδησιογραφίας, να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Για τέταρτη μέρα κατακίδαση και σε εκτάση φωτιά στα Βίλια, ώρες αγωνίας για τους κατοίκους 5 χωριών. Νέα φωτιά ξέσπασε στην Εύη, αυτή τη φορά στο Θήμη Καρίστου, κοντά στον οικισμό του Καβοντόρου, η φωτιά και πάλι δασική έκταση. Σε φυλάκιση 4,5 ετών καταδικάστηκε κάτοικος της Ακίνθου για πυρκαγιά κοντά στο σπίτι του. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και στο σύστημα πολιτικής προστασίας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο aroge.gov.gr για τις προκαταβολές στεγαστικής αρρωγής σε όσους επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Ηχηρό καμπανάκι από την επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Κατακόρυφη αύξηση διασωληνωμένων και εισαγωγών στα νοσοκομεία. Εκτοξεύτηκε ο δείκτης θετικότητας σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Έντονες διπλωματικές διεργασίες στη Δύση για το Αφγανιστάν, τεταμένη παραμένει η κατάσταση γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ για μια νέα επώδυνη πραγματικότητα στο Αφγανιστάν και μια καταστροφή, έκανε λόγο ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ. Αλληλεγγύη από την διεθνή κοινότητα ζήτησαν τα μέλη της αφγανικής κοινότητας που διαδήλωσαν στο Σύνταγμα. Σφόδρη η πυρκαγιά μένεται από τη Δευτέρα στην Κιανή Ακτή στη Γαλλία. Η φωτιά έκαψε 63.000 στρέμματα ενώ 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σαφώς η ποιότερη καταγράφεται εικόνα από την πυρκαγιά στα Βίλια. Η αναζωπηρώση όμως φαίνεται να είναι συνεχής, καθώς υπάρχουν αρκετές περιοχές δάσους μέσα στα καμένα. Αυτή τη μάχη μαζί με εκείνη της ένταση των ανέμων δίνει για τέταρτη μέρα η μεγάλη πυροσβεστική δύναμη στην περιοχή. Από το πρωί τα κύρια μέτωπα εντοπίζονται προς τις ήδη καμένες περιοχές και στην κόρυφο γραμμή του όρους Πατέρα, καταστρέφοντας πυκνό πεύκο δάσος που αποτιμάται ήδη σε 75.000 στρέμματα γη. Στα ξημερώματα εγενώθηκαν προληπτικά οικισμιακή Παρασκευή, Καραούλη, Θέα, Πανόραμα και Τιτάν. Ολονύκτια ήταν η προσπάθεια αναχέτησης του πύρινου εφιάλτη στα Βίλια. Πριν πάμε στους συναδέλφους στην περιοχή, να δούμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε να ακούσουμε η Ρεγκίνα Σαβούρδου.
Το δάσος καίγεται και οι φλόγες μέσα σε λιγότερο από μία ώρα περνούν το λόφο και φτάνουν στα πρώτα σπίτια. Η δύναμή τους απίστευτη. Η κατάσταση μη ελέγξιμη. Τρίτη νύχτα μάχης με τις φλόγες στα Βίλια, πυροσβέστες, εθελοντές και στρατός, όλοι στην προσπάθεια αναχέτησης του πύρινου εφιάλτη. Οι κάτοικοι δημιουργούν ανθρώπινη αλυσίδα για να προστατέψουν τις περιουσίες τους.
Σκαπτικά μηχανήματα δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες στο βουνό εδώ στα Βίλια, προκειμένου η φωτιά να μην μπει μέσα στον οικισμό.
Μέχρι στιγμής έχουμε σώσει κάποια σπίτια με την μπολντόζα, τα έχουμε περιφράξει γύρω-γύρω, κάνουμε αποξήλωση γύρω-γύρω.
Στη μάχη και 143 Πολωνοί πυροσβέστες με 46 οχήματα που έχουν διατεθεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας.
Η ώρα είναι 2:20 το πρωί και η μάχη με την πύρινη λέλαπα συνεχίζεται στα Βίλια. Δίπλα μου ακριβώς οι Πολωνοί πυροσβέστες πραγματοποιούν ανεφοδιασμό των οχημάτων και ετοιμάζονται να ρηχθούν ξανά στη μάχη.
Συγκινούν οι προσπάθειες νέων ανθρώπων οι οποίοι αψηφώντας τον κίνδυνο σώζουν ζώα που κινδυνεύουν από τις φλόγες.
Ήρθαν εδώ γιατί ξέρουν ότι βρίσκονται ζώα. Κάποια ζώα μπορεί να είναι εγκλωβισμένα και να κινδυνεύουν ακόμα και τώρα. Ήρθαν εδώ λοιπόν που βρίσκονται ζώα και ψάχνουν να δουν πού υπάρχουν εγκλωβισμένα ζώα για να τα σώσουν. Έχουν ευτυχώς ένα φορτηγό όχημα με το οποίο μπορούν να τα μεταφέρουν.
Όλο και πυκνώνουν οι φωνές των κατοίκων που μιλούν για εμπρισμούς.
Μία κυρία και ένας κύριος, ένα ζευγάρι δηλαδή, είδανε τρία άτομα να τρέχουνε μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Το σημείο που φεύγανε άρπαξε φωτιά, που δεν υπήρχε ίχνος φωτιά σε εκείνο το σημείο. Και μέσα σε κάτι δευτερόλεπτα αναζωπηρώθηκε όλη πίσω η αυτή η εστία και κινδυνεύουν να πάει και στο Κρυοκούκι που έχει κατοικημένα σπίτια και να χαθούν άλλα τόσα στρέμματα δάσους.
Είδε και αδερφή μου δύο παιδιά να τρέχουν από πίσω. Πανικό, άγνωστες φάτσες. Έτσι, ξαφνικά. Πίσω από το σπίτι είδε δύο παιδιά να τρέχουν, να το βάλουν στα πόδια. Τώρα τα συμπεράσματα δικά σας.
Χτες εκενώθηκαν οι οικισμοί Τιτάν, Πανόραμα, Αγία Παρασκευή, Καραούλη και Θέα. Η εκένωση έγινε από την αστυνομία, η οποία πήγαινε πόρτα-πόρτα στα σπίτια των κατοίκων, ώστε να απομακρυνθούν όλοι από τις εστίες τους και να μην κινδυνεύσει κανείς. Το πυρηνό μέτωπο κατευθύνεται πια προς Παλαιοχώρη, Θέα και Πανόραμα, ενώ σύμφωνα με την ΕΜΗ, οι άνεμοι στην περιοχή πνέουν περίπου στα 3 αποφόρη.
Και οι πυροσβέστες και οι Πολωνοί πυροσβέστες και οι εθελοντές, προφανώς και η περιφερειακή τοπική αυτοδιοίκηση, κάνουν ό,τι είναι δυνατόν σε μια δύσκολη μάχη, η οποία δίνεται και θα δοθεί και σήμερα με αξιώσεις να υπάρξει ύφεση.
Σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος, ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και μεικτές περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις σε ολόκληρη την επικράτεια.
Εν τω μεταξύ, νέα φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Θύμης, στο Κάριστο της Νότιας Εύβοιας. Πάμε στην Φράσο Παύλου που έχει το ρεπορτάζ. Φράσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δύσκολα είναι τα πράγματα για ακόμη μια φορά στην Εύβοια, αυτή τη φορά στο νότιο τμήμα της.
Πριν από λίγο δεν το είχαμε την αυτή φωτιά.
Ναι, περίπου 45 λεπτά μας χωρίζουν από τη νέα φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Θύμη της Καρίστου, κοντά στον οικισμό Καβοντόρο. Αυτή την ώρα επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Δεν απειλείται η κατοικημένη περιοχή και να πούμε ότι αυτή την ώρα πνέουν ισχυροί άνεμοι και δίνεται η μάχη του περιορισμού, αφού, όπως σας είπα, και η δασική έκταση.
Είναι κοντά σε έναν οικισμό που λέγεται Καβοντόρο. Ναι. Πόσο κοντά?
Είναι κοντά στον οικισμό Καβοντόρο, αλλά για την ώρα, επαναλαμβάνω, καίει σε δασική έκταση. Θα πρέπει όμως να σας αφήσω εδώ για να πάω στη σύνδεση με την R3.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Φράσο, προς το παρόν. Αν έχουμε τη δυνατότητα θα μιλήσουμε και πάλι. Μέχρι να δούμε και τον Ηλία τον Κούκο, θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε μαζί του. Να σας πούμε ότι συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, για ανικανότητα του επιτελικού κράτους, αναποτελεσματικότητα του συστήματος πολιτικής προστασίας, απουσία συστήματος πρόληψης και έλλειψη συντονισμού των αρμοδίων, κατηγορεί την κυβέρνηση η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής Φόφη Γεννηματά. Για την διάνοιξη δασικών δρόμων στην Αττική δόθηκαν μόλις 30.000 ευρώ, την ώρα που το ελληνικό κράτος πληρώνει 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να στηρίξει την ιμπεριαλιστική επέμβαση στο Αφγανιστάν, σημείωσε από την πλευρά του ο Γιάννης Πρωτούλης από το ΚΚΕ, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα. Το κράτος που έφτιαξαν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, κοινά, αλλά έχει συνέχεια μόνο στην ανικανότητα, υποστηρίζει η ελληνική λύση. Και εμείς προσπαθούμε βέβαια πάντα να επικοινωνήσουμε με τους συναδέλφους, οι οποίοι είναι στον τόπο που σημειώνονται οι φωτιές και κυρίως στα Βίλια. Θα έχουμε τη δυνατότητα στη συνέχεια να μιλήσουμε ή με τον Ηλία τον Κούκο ή με τον Ζώη Κακαβά, που δίνουν το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση που έχει την προτεραιότητα, γιατί υπάρχει εικόνα, να δούμε τι γίνεται με τις αποζημιώσεις. Λοιπόν, ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο arogi.gov.gr για τις προκαταβολές της στεγαστικής αρρωγής σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αγρότες και εκτινοτρόφους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές το διάστημα 27 Ιουλίου έως 13 Αυγούστου. Ενώ μεταξύ, σε διαγραφή των λήξη πρόθεσμων όσο και των ενεργών οφειλών των πυρόπληκτων, προχωρά η ΔΕΗ σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Για πάμε στον Κώστα Τσάβαλο να μας δώσει λεπτομέρειες. Κώστα.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Να πούμε ότι οι πρώτες αιτήσεις υπευλήθησαν ήδη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα arogi.gov.gr για την αποζημίωση και στήριξη των οικοκυριών, επιχειρήσεων και ιδιοκτητών ακινήτων που επλήγησαν τις πυρκαγιές. Μέσω της πλατφόρμας, η οποία άρχισε να λειτουργεί από χθες το βράδυ, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, ιδιοκτήτες ακινήτων που και για το διάστημα που επλήγησαν από πυρκαγιές από τις 27 Ιουλίου μέχρι τις 13 Αυγούστου μπορούν να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να τους χορηγηθεί έκτακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση ως πρώτη αρρωγή από το Υπουργείο Οικονομικών. Οι πληγέντες, μέσω της υποβολής μιας ενιαίας αίτησης, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, μπορούν να ζητήσουν προκαταβολή στεγαστικής συνδρομής, την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για 3 χρόνια, οικονομική ενίσχυση για την οικοσκευή, οικονομική ενίσχυση για τις ζημιές σε εξοπλισμό που υπέστησαν επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα. Τώρα, το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται σε έως 6.000 ευρώ για αποζημίωση οικοσκευής ανακατοικία, 8.000 ευρώ για την αντιμετώπιση ζημιών σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και χειροτροφικών εκμεταλλεύσεων με εγκαταστάσεις και 14.000 ευρώ για στεγαστική συνδρομή σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν τις πυρκαγιές. Κατά την υποβολή της αίτησης, να πούμε, Ευρυδίκη, εμφανίζονται τα ακίνητα των ιδιοκτητών που σύμφωνα με τη δήλωση Ε9 βρίσκονται στις πληγήσεις περιοχές και οι ιδιοκτήτες δηλώνουν ανακίνητο την έκταση των ζημιών και τη χρήση του, αν είναι ιδιόχρηση ή αν είναι μισθωμένο. Ταυτόχρονα, ανάλογα με την έκταση των ζημιών που δηλώνεται ότι υπέστησαν, τα ακίνητα αυτά περιλαμβάνονται στην απαλλαγή από τον έμφυα. Με βάση τα στοιχεία που δηλώνονται σε κάθε βήμα της αίτησης, υπολογίζονται αυτόματα οι σχετικές ενισχύσεις και στο τέλος εμφανίζεται το συνολικό ποσό για κάθε δικαιούχο. Σε ό,τι αφορά τώρα την αποζημίωση κοσκευής για τους ενοικιαστές, η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται σε δύο βήματα. Πρώτο, ο ιδιοκτήτης δηλώνει ότι το ακίνητο είναι μισθωμένο, παραπέμποντας τη σχετική δήλωση μίσθωσης. Με βάση αυτό προκύπτει ο πρώτος από τους μισθωτές, σε περίπτωση βέβαια που υπάρχουν περισσότεροι του ενός, ο οποίος θα λάβει το συνολικό ποσό αποζημίωσης για την αποκατάσταση της κοσκευής. Και την επόμενη μέρα, ο μισθωτής τώρα ενημερώνεται μέσω σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι υπάρχει για αυτόν αίτηση δήλωση αποζημίωσης οικοσκευής στην πλατφόρμα rogi.gov.gr. Εισέρχεται στην πλατφόρμα, αποδέχεται την αίτηση και καθίσταται οριστικά δικαιούχος. Το σημαντικό, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021. Από τη στιγμή επίσης που θα υποβληθεί οριστικά, η αίτηση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο μέσα στην ίδια μέρα. Και για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων, οι δικαιούχοι χρειάζεται να έχουν δηλώσει τον τραπεζικό λογαριασμό τους, τον IBAN δηλαδή, στο MyTaxes.net της ανεξάρτητης δημοσίων εσόδων. Κλείνοντας για αυτό το θέμα, Ευρυδίκη, να πούμε ότι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων έδωσε στη δημοσιότητα και ορισμένες έρωτα απαντήσεις για αυτό το θέμα, προκειμένου να ενημερωθούν λεπτομερέστατα οι δικαιούχοι.
Ευρυδίκη. Πάμε. Ναι. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα. Πρέπει να συνδεθούμε με τον Ζώη τον Κακαβά που βρίσκεται στο Καραούλι για να δούμε πώς έχουμε αυτή τη στιγμή την εικόνα της φωτιάς από εκεί. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα. Έχουμε τον Ζώη τον Κακαβά. Ζώη, μας ακούς?
Ναι, σας ακούω. Βρίσκομαι λοιπόν στην περιοχή Καραούλι.
Ναι.
Εδώ είναι ένα στρατηγείο. Εδώ είναι που ανεφοδιάζονται από μια μεγάλη δεξαμενή τα ελικόπτερα και τα καναντέρ από τη θάλασσα, φυσικά, που αναδιαστήματα επιχειρούν και επιχειρούν από νωρίς το πρωί συντονισμένα πάνω από τις αναζωπηρώσεις. Τώρα έχουμε έρθει από νωρίς εδώ. Η εικόνα το πρωί ήταν ήπια, είχε πέσει όλη η κατάσταση. Αυτό που φοβόντουσαν και φοβούνται είναι η αύξηση της έντασης των ανέμων μετά το μεσημέρι. Ευτυχώς για την ώρα δεν έχει αυξηθεί εδώ, που αν και λέγεται Καραούλι, γιατί είναι μίξωμα, δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους, ευτυχώς. Όμως ο συναγερμός υπάρχει μέχρι αργά το απόγευμα και θα υπάρχει για το βράδυ, ακριβώς για τις αναζωπηρώσεις. Μην έχουμε τα χθεσινά που ξαφνικά άλλαξε κατεύθυνση του ανέμου και απειλήθηκαν τα βίλια που έφτασαν και έκαψαν κάποια σπίτια, τα πρώτα σπίτια ευτυχώς εγκαταλειμμένα, στον οικισμό στα βίλια. Τώρα, αυτό που έχουμε συναντήσει, εμείς κοιμηθήκαμε, όπως σας είπα, πρωταρχικά πήγαμε στο Πανόραμα, είναι απέναντι από το Καραούλι που βρισκόμαστε εδώ, Πανόραμα Μάνδρας. Εκεί υπήρξε πρόβλημα νωρίτερα το βράδυ. Δεν χρειάστηκε, δεν έφτασαν οι φλόγες ποτέ εκεί. Παλαιοχώροι, οικισμός επίσης δεν προκλήθηκαν ζημιές. Όρος Πατέρα είναι πάνω από τους οικισμούς που θα σας αναφέρω. Εκεί η φωτιά δεν έσβησε ποτέ. Εκεί είναι οι αναζωπηρώσεις. Εκεί είναι που κάνουν, επιχειρούν συνέχεια τα ενέργεια μέσα με κατεύθυνση προς τα Μέγαρα. Εκεί μου λένε ότι είναι απάτητο. Οι κάτοικοι εντόπιοι εδώ δεν υπάρχει καμία πρόσβαση με πήγες δυνάμεις. Είναι ένα παρθένο δάσος. Και οι μόνοι που μπορούν να κάνουν επέμβαση είναι οι πιλότοι των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων. Τώρα, πιο πάνω στον οικισμό ΘΕΑ, στο Παλαιοχώρι, ευτυχώς δεν έχουμε ζημιά σε σπίτια. Στον οικισμό ΘΕΑ όμως, που ήμασταν και χθες.
Εκεί είχε καμένα.
Έχει καμένα. Έχει ζημίες μέσα σε σπίτια. Δεν ξέρουμε βέβαια πόσες. Ο απολογισμός θα γίνει αφού κατασβεστεί η πυρκαγιά. Όμως έχει περάσει από αυλές σπιτιών. Έχουμε δει και καταγράψει ζημιές σοβαρές σε σπίτια, άλλες λιγότερες. Έχουμε δει πεσμένες κολόνες της ΔΕΗ, τα καλώδια. Και εδώ θα αναλάβουν δράση οι άνθρωποι της ΔΕΗ, της ΔΔΕ, για να προκαθίσουν το πρόβλημα που ενδεχομένως υπάρχει στην ηλεκτροδότηση. Η εικόνα είναι αυτή. Είναι, όπως σας μετέφερα αυτή τη στιγμή, δηλαδή δίνεται μια μάχη με τα ενέργεια μέσα με τις επίγειες δυνάμεις ακριβώς όσο είναι δυνατόν να περιοριστεί αυτό το μέτωπο, αυτές οι διάσπαρτες εστίες που απασχολούν για τέταρτη μέρα εδώ δυστυχώς στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής.
Πάντως, Ζω, για να συμπληρώσουμε τα στοιχεία του ρεπορτάζ, πριν από λίγο είχαμε συνέντευξη του αντιστάτηγου και υπαρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, του κ. Ανδριανού Γκουρμπάτση, στο πρώτο, ο οποίος εκτίμησε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 10 μέρες για να ελεγχθεί μεγάλη φωτιά. Είναι μεγάλη, ναι.
Ναι, είναι ένα αποστρατή, αν αναφέρεσαι τον κ. Γκουρμπάτση, ναι. Αλλά είναι, έχει εμπειρότατος από φωτιές και έχει ζήσει πάρα πολλές φωτιές. Θέλω να πω ότι όταν υπάρχει μια μεγάλη φωτιά, έχει αναπτύξει μεγάλη περίμετρο, μέτωπο χιλιομέτρων, για να αντιμετωπιστεί και η τελευταία αιστεία δεν σβήνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλει μέρες. Έχει δίκιο, θα απασχολήσουν για μέρες. Θα απασχολούνται για μέρες εδώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ώστε να καταδρευτεί πλήρως και τελευταία αιστεία. Μάλιστα. Αλλά αυτό που παραλαμβάνω που δίνεται είναι να μην έχουμε τα χθεσινά. Μην ξέρουμε αλλάξει η διεύθυνση των ανέμων και ξαφνικά δούμε τις φλόγες να πάνε πάλι προς κάποιον οικισμό που το τονίζω. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος. Αυτή την ώρα που μιλάμε αργότερα. Ελπίζουμε να μην ζήσουμε τα χθεσινά.
Ελπίζουμε.
Από ό,τι φαίνεται όμως και η κατεύθυνση του αέρα είναι τέτοια που δεν πάει πια σε οικισμό. Ό,τι πάει. Αυτές οι αιστείες που βλέπουμε απέναντί μας από εδώ που στο Καραούλι είναι προς το βουνό, προς το όρος Πατέρας.
Το θέμα
είναι.
Από ό,τι λένε αυτοί που ξέρουν, οι ειδικοί, της πυροσβεστικής κυρίως, ότι μπορούν να πετάγονται κάφτρες 800 μέτρα όταν φυσάει ένας άνεμος 6 με 7 μποφόρ.
Ναι, δεν είναι μόνο έτσι. Αυτό. Ειδικοί, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ιδιομορφία εδώ. Μιλάμε για παρθένα δάση μέσα στις χαράδες.
Απροσπέλαστα.
Ναι, όχι μόνο αυτό. Δημιουργούνται ιδιαίτερα μικροκλίματα, σπροβιλισμοί και τα πεύκα είναι προς πολλών μέτρων. Και από την κορυφή του πεύκου, ενός πεύκου, μπορεί η φλόγα να μεταφερθεί στα 100 και 200 μέτρα.
Αυτό είναι. Λοιπόν, Ζώη, να σε ευχαριστήσουμε, να σε αποδεσμεύσουμε γιατί τρέχεις και εσύ για την τηλεόραση και για την Ερτένα και για την Ετρία. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε όμως και τον Ηλία τον Κούκο, ο οποίος βρίσκεται στο Παναράμα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, από το Πανόραμα. Ναι,
θέλω να μας πεις, γιατί υπάρχουν στα site, έχουν ανέβει πληροφορίες ότι κοντά στο Πανόραμα και στην Ινώη υπάρχει φλόγα. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Στο Πανόραμα που είμαι εγώ τώρα, για την Ινώη, δεν μπορώ να σου πω με απόλυτη σαφήνεια.
Για το Πανόραμα, πες μας. Ναι.
Πέρασα νωρίτερα. Ναι. Είδα κάποιες μικροαιστείες στην Ινώη. Στο Πανόραμα που βρίσκομαι εγώ, ακριβώς απέναντί μου, είναι μια περιοχή που λέγεται Καραούλη. Εκεί υπήρχε ένα μέτωπο με μεγάλη ένταση το πρωί. Όμως έχει αντιμετωπιστεί από τις εναέριες δυνάμεις με ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν συνεχώς. Από το πρωί συνεχώς κάνουν ρήψεις νερού και έχει περιοριστεί. Δημιουργούνται κάποιες μικροαιστείες, χωρίς όμως αυτή τη στιγμή να υπάρχει ανησυχία για τον οικισμό. Οι κάτοικοι βέβαια είναι ιδιαιτέρως ανήσυχοι, όπως καταλαβαίνεις, και είναι απολύτως αντιληπτό αυτό. Ακούνε και τις προβλέψεις για αύξηση της έντασης των ανέμων και τους ανησυχεί ακόμα περισσότερο. Όμως εγώ στο σημείο είμαι στο Πανόραμα, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Δεν πλησιάζουν φλόγες.
Όχι.
Αυτό έχει σημασία.
Νωρίτερα πλησίαζαν. Νωρίτερα το πρωί πλησίαζαν. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή όχι.
Όχι.
Η εικόνα που έχω εγώ, και να προσθέσω σε αυτά που σημείωσε ο Ζώης ο Κακαβάς, η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι και σήμερα θα γίνει μεγάλη προσπάθεια από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τόσο τις εναέριες όσο και τις επίγειες. Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ στο Πανόραμα δημιουργήθηκε και μια αντιπυρική ζώνη τις πρωινές ώρες στα όρια του οικισμού. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας, είναι ο οικισμός, είναι μία χαράδρα και μετά είναι η περιοχή Καραούλη, όπου εκεί είναι αυτό το συγκεκριμένο μέτωπο που σου προανέφερα που του έχει ανησυχήσει από το πρωί. Δημιουργήθηκε μία ακόμα επιπλέον αντιπυρική ζώνη εδώ στο σημείο για κάθε ενδεχόμενο. Και κάτω στη χαράδρα που υπάρχει, μόλις τελειώνει η χαράδρα, υπάρχει και ένας δρόμος εκεί. Έχουν παραταχθεί επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.
Εναέριες, τι έχουν.
Εναέριες επιχειρούν συνεχώς. Mm-hmm. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, είναι ένας λόφος. Ο λόφος ονομάζεται Καραούλη.
Ναι.
Όπως κατεβαίνει ο λόφος, σχηματίζει στους πρόποδες του μία χαράδρα και αρχίζει ένας άλλος λόφος και στο τέλος του λόφου είναι ο οικισμός Πανόραμα.
Μάλιστα.
Στη χαράδρα, μπορούμε να το πούμε έτσι, όπου υπάρχει δρόμος ανάμεσα στο Πανόραμα και στο Καραούλι, υπάρχουν και οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι εναέριες επιχειρούν συνεχώς σε αυτό το μέτωπο, το οποίο ανησύχησε αρκετά τους κατοίκους. Να σου πω, ειρήστον παρόδο, ότι ο οικισμός Πανόραμα, όπως μας ενημερώνουν, δεν έχει δίκτυο ίδρυυσης και κάθε οικία έχει η δικιά της δεξαμενή.
Μάλιστα.
Το αναφέρω αυτό για ναι.
Για να δούμε τη γενικότερη κατάσταση.
Τις καταστάσεις, πώς διαμορφώνονται κάποιες καταστάσεις σε συγκεκριμένα πράγματα και σε συγκεκριμένα γεγονότα. Αυτά θα ήθελα να επισημάνω. Θα είναι και σήμερα μια δύσκολη μέρα με διάσπαρτες πύρινες εστίες σε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο σε όλη αυτή την περιοχή που έχει κάψει χιλιάδες τρέματα δυστυχώς σε προσδίκη.
Μάλιστα, και ο παράγοντας άνεμος αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά σημαντικός. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Ηλία. Καλή συνέχεια στη δουλειά που κάνετε και καλή δύναμη. Συνέντευξη τύπου για την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, το γνωστό briefing έδωσε σήμερα για πρώτη φορά από την μέρα που ανέλαβε ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρωδίκη, κυρίες και κύριοι. Σωστά, αν κάθε briefing, κάθε ενημέρωση των πολιτικών συντακτών έχει ενδιαφέρον, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σήμερα υπάρχει ένας λόγος να είχε περισσότερο, διότι ήταν πρεμιέρα, θα λέγαμε, του νέου κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Γιάννη Οικονόμου. Αν έπρεπε να βάλω τίτλους στην εφόλησή της αυτήν ενημέρωση, θα σημείωνα ότι σε σχέση με τις φωτιές παραδέχτηκε μέσω της φράσης ότι όποιος δεν δράσει, όποιος δράσει να μην κάνει λάθη, ότι δηλαδή έχουν γίνει λάθη και δεν είναι ακόμα η ώρα να αποδοθούν ευθύνες. Τώρα είναι η ώρα της μάχης. Αυτό θα αποδοθεί εφόσον προκύπτουν ευθύνες και προσωπικές και διοικητικές και σε επίπεδο δομών και πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις μετά την μάχη. Ένας δεύτερος τίτλος θα αφορούσε τη συζήτηση για την πανδημία. Την επόμενη εβδομάδα να αναμένουμε ένα συνολικό πλαίσιο εξειδίκευσης στη νέα φάση στην οποία εισερχόμασταν μετά την επιστροφή από τα νησιά όσων έχουν κάνει διακοπές, την κυριαρχία της μετάλλαξης Δέλτα και την συζήτηση για το εάν θα πρέπει και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα μπουν πρώτοι στη σειρά για μια τρίτη δόση ενδεχομένως εμβολίου. Σχετικά με αυτό το θέμα υπήρξε και μια θεία αποδοκιμασία του Στέφανου Τσιτσιπά, του ταινίστα, ο οποίος έκανε την προκλητική δήλωση ότι δεν θα κάνει εμβόλιο μέχρι να γίνει υποχρεωτικό, ενώ συμμετείχε πέρσι σε καμπάνια υπέρ των μέσων προστασίας και όχι του εμβολίου, όπως διευκρίνησε ο κύριος Οικονόμου, ο οποίος πάντως χαρακτήρισε τον ταινίστα μεγάλο μεν αθλητή, αφετέρου δε ένα πρόσωπο του οποίου η ικανότητα να μιλά για επιστημονικά ζητήματα, όπως είναι η αξιοπιστία του εμβολίου, αμφισβητείται εντόνως. Καλό είναι να τα αφήσουμε αυτά στους επιστήμονες. Είπε. Και ακόμη να σημειώσουμε ότι οι ερωτήσεις και από το πρώτο πρόγραμμα σε σχέση με τους 8 τουλάχιστον Αφγανούς και τις οικογένειές τους, οι οποίοι είχαν βοηθήσει τα ελληνικά στρατεύματα, τα τμήματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που βρέθηκε για επικουρικούς λόγους του Αφγανιστάν επί Μακρόν, και θεωρείται ζήτημα τιμής η διάσωσή τους από την ενδεχόμενη μήνυ των Ταλιμπάν, ο κύριος Οικονόμου μας απάντησε ότι βρίσκονται σε επαφή οι ελληνικές αρχές και σε συνεργασία με ξένες πρεσβείες με τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Άρα προς το παρόν είναι καλά στη ζωή τους και στην υγεία τους. Και βεβαίως είναι πρώτη προτεραιότητα για το ελληνικό κράτος να επαναπατριστούν, όχι να επαναπατριστούν, συγγνώμη, δεν είναι Έλληνες πολίτες. Ένας Έλληνας πολίτης επαναπατρίστηκε, διέφυγε προχθές, να διαφύγουν, εν πάση περιπτώσει, από τον όποιον κίνδυνο να αντιμετωπίζουν. Είναι ζήτημα τιμής, όπως είπαμε, για την ελληνική πολιτεία να τους διασώσει. Αυτό συζητήθηκε και χθες στο ΚΙΣΕΑ. Ευρυδίκη. Ευρυδίκη.
Μ' ακούς τώρα?
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο από το briefing.
Θα ήθελα να προσθέσω, ναι, σε σχέση με τα βίλια, ναι, και τη φωτιά εκεί, σε ερώτηση που έγινε για το γιατί αυτή τη φορά που ούτε υπάρχει καύσωνας, ούτε πνεύμα, ούτε υπάρχουν και άλλα μέτωπα και επί τέσσερις μέρες, ο κύριος οικονόμου, αντιστρέφοντας αυτή την προβληματική, είπε ακριβώς το γεγονός ότι καίουν, ενώ είναι ok ακόμα η φωτιά στα βίλια, ενώ είναι όλες οι δυνάμεις, μα όλες οι δυνάμεις στο πεδίο, στο μέτωπο, αποδεικνύει το πρωτοφανές
της έκτασης των πυρκαγιών.
Και να προσθέσω τελικά, σε πολιτικό επίπεδο επιλύζαμε ένα κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα, ο οποίος μας προειδέασε, νομίζω ότι θα σηκώνει το γάντι και θα απαντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι έκανε μια αναφορά στο πρόσφατο παρελθόν που άλλοι απέτυχαν. Υπενισόμενος φυσικά το μάτι και σε ερώτηση για το επιτελικό κράτος, ότι γιατί επιμένουν να ρωτούν, εννοώντας το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και γενικότερα την αντιπολίτευση, για το επιτελικό κράτος εκείνο δηλαδή, το οποίο έχει εξασφαλίσει 14 δισεκατομμύρια για πράσινες δράσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, 4 δισεκατομμύρια από το ΕΣΠΑ, 1,5 δισεκατομμύριο από την πολιτική προστασία, σημειώνοντας ότι είναι ένα φθηνό αντιπολιτιστικό επιχείρημα ο συμψηφισμός που επιχειρείται για δίθεν αποτυχία του επιτελικού κράτους. Το επιτελικό κράτος είναι άνθρωποι και διεργασίες και έχει αποδείξει, μάλιστα, ότι λειτουργεί όπως είπε χαρακτηριστικά.
Νότι, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι. Και στο σημείο αυτό να πούμε ότι χτες είχαμε την σύσκεψη του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, με τον επικεφαλής της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της Εύβοιας, τον κ. Σταύρο Μπένο. Παρουσίασαν τον δικό χάρτη στην Εύβοια μετά τις φωτιές και το τι προβλέπει το σχέδιο αυτό της ανασυγκρότησης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπαν.
Θα ήθελα αυτή η προσπάθεια να είναι μια προσπάθεια η οποία να είναι από τη φύση της συνεργατική. Εμπλέκονται προφανώς τα συναρμόδια Υπουργεία. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος έχει τον επιτελικό ρόλο να συντονίζει όλες τις κυβερνητικές προσπάθειες. Εμπλέκονται όμως και τοπικοί φορείς, η περιφέρεια, οι δύο δήμοι, οι οποίοι έχουν πληγεί περισσότερο. Αυτοί είναι οι συνομιλητές μας. Αυτοί θα μας κατευθύνουν, θα μας καθοδηγήσουν, θα εισφέρουν τις σκέψεις τους.
Πρέπει δηλαδή να δράσουμε ολιστικά, με κέντρο τους πολίτες, τους πονεμένους εκεί της περιοχής, αλλά και με απόλυτη σύμμια. Δεν υπάρχει κανένας χώρος για καπετανάτα.
Εκτιμώ ότι οι πρώτες εκταμιεύσεις θα γίνουν εντός των επόμενων ημερών και ζητώ από όλους τους πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί να κάνουν χρήση της πλατφόρμας, έτσι ώστε να μπορέσουν το συντομότερο δυνατόν να πάρουν τους πρώτους πόρους για να μπορέσουν να ξαναρχίσουν να χτίζουν τις ζωές τους.
Λοιπόν, να πάμε πάλι στον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Τσαβαλό. Κώστα, μας ακούς? Συγγνώμη, σε διακόψαμε προηγουμένως γιατί έπρεπε να συνδεθούμε, όπως καταλαβαίνεις, με τους συναδέλφους από τα μέτωπα της πυρκαγιάς στα Βίλια. Δεν πρόλαβες να μας πεις και θα μας τα πεις τώρα το θέμα των 120 δόσεων που μπαίνει και αυτό στο θέμα των διευκολύνσεων για τους πυρόπληκτους, αλλά τι γίνεται και με την ΔΕΗ, γιατί περνάνε σε διαγραφή των ληξιπρόθεσμων όσο και των ενεργών οφειλών των πυρόπληκτων η ΔΕΗ σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ναι.
Ακριβώς, δημιουργήθηκε ένα θέμα με κάποιους λογαριασμούς που έχουν πάει από τη ΔΕΗ και η επιχείρηση υπενθυμίζει ότι δεν είναι απαιτητοί οι λογαριασμοί που έχουν τυχόν εκδοθεί και αποστολή στους πληγέντες που εντάσσονται στη διαδικασία για όσους έχουν υποστεί πολιτική καταστροφή περιουσίας. Μάλιστα, εξέδωσε και επίσημη ανακοίνωση και λέει ότι αναγνωρίζοντας την αγωνία των συμπολιτών μας που δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές, υπενθυμίζει στους πελάτες πως έχει ήδη προβεί τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή τόσο των ληξιπρόθεσμων όσο και των ενεργών οφειλών τους, όπως είχε αρχικά εξαγγελθεί από τις 10 Αυγούστου. Και σε συνεργασία βέβαια με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και με τη Συνδρομή των Συναρμοδίων Φορέων, η ΔΕΗ εργάζεται, σημειώνεται στην ανακοίνωση, προς την κατεύθυνση αυτή, διασφαλίζοντας την απλότητα και την ταχύτητα της διαδικασίας. Οπότε λύθηκε και αυτό το θέμα. Τώρα, όσον αφορά στις δόσεις, πρέπει να πούμε ότι εξέδωσε εγκύκλιο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και δίνει μια τρίτη κατά σειρά ευκαιρία για ένταξη πληττόμενων από την πανδημία φορολογουμένων στη ρυθμίση των 100 ή 120 δόσεων που χάθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας. όπως προβλέπετε στην εγκύκλειο, η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή 2 δόσεων Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Προσοχή όμως, να πούμε εδώ Ευρυδίκη, η δυνατότητα αυτή δεν παράγεται σε όλους τους φορολογούμενους που έχασαν τις ρυθμίσεις των 100 δόσεων ή των 120. Η τρίτη ευκαιρία παρέχεται μόνο σε πληττόμενους από την πανδημία του κορονοϊού οφειλέτη. Mm. Δηλαδή σε επιχειρηματίες που αναγκάστηκαν να κλείσουν τα καταστήματα.
Από τον κορονοϊό από τους σφυρόπληκτους.
Ακριβώς, όχι, του κορονοϊό.
Τώρα.
Ναι. Επίσης, υπάρχει και η νέα ρύθμιση. Με την ίδια εγκύκλιο ουσιαστικά ενεργοποιείται και η νέα ρύθμιση με 36 ή 72 δόσεις για τα χρέη της πανδημίας, όσα δηλαδή έχουν παγώσει μέχρι το τέλος του 2021, και το μόνο που απομένει είναι να ανοίξει ηλεκτρονική πλατφόρμα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Όσοι επιλέξουν τις 36 δόσεις δεν πληρώνουν κανένα επιτόκιο. Από εκεί και πάνω υπάρχει ένα επιτόκιο 2,5%. Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Κώστα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Η κινητικότητα των διακοπών του Αυγούστου άρχισε να αποτυπώνεται στους δείκτες της πανδημίας με την ευρεία διασπορά της μεταλλαξής Δέλτα και τη συνεχή αύξηση κρουσμάτων και εισαγών στα νοσοκομεία να προκαλεί ανησυχία. Σταθερά ψηλά τα κρούσματα και εισαγωγές στη συμπρωτεύουσα. Οι νέοι που επιστρέφουν από τις διακοπές, σύμφωνα με τους ειδικούς, μεταφέρουν το ιό στο οικογενειακό και ευρύτερο περιβάλλον. Στο Παπαγεωργείο νοσηλεύεται και ένα βρέφος 35 ημερών. Πάμε στην Λία Χριστάρα. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλώς μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ας αρχίσουμε με το βρέφος καταρχήν που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Είναι από την Καβάλα, είχε στην καθιέρα της χθεσινής εφημερίας. Είναι καλά στην υγεία του. Ευτυχώς δεν έχει πολύ σοβαρά συμπτώματα. Έκραν όμως γιατί πως πρέπει να το κρατήσουν για παρακολούθηση. Από εκεί και πέρα όμως να πούμε πως διαφαίνεται τις τελευταία εβδομάδα πως από την αύξηση των εισαγών που έχουμε σε κάθε εφημερία φαίνεται να παγιώνεται ο αριθμός των 35 εισαγωγών τουλάχιστον σε κάθε εφημερία, όταν πριν από ένα μήνα δεν είχαμε ούτε 5 Ευρυδίκη, και νομίζω ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό. Και να πούμε ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό, 95% είναι ανεμβολίαστοι. Αυτή τη στιγμή στο Παπαγεωργείου έχουμε 52 κλίνες με ασθενείς με κορονοϊό και στο ΑΧΕΠΑ 60. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα τα νούμερα. Έχουμε συνηθίσει δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη σε πολύ μεγαλύτερα νούμερα. Ωστόσο, υπάρχει μια ανησυχία. Είναι διαχειρισμένη κατάσταση, αλλά δεν έχει έρθει και ο κόσμος πίσω από τις άδειες του 15 Αύγουστου. Δεν έχει έρθει πίσω. Ναι. Ψηλά τα κρούσματα, πάνω από 300 βλέπουμε για αρκετό καιρό στην πόλη μας. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, γιατί οι μνήμες είναι ακόμα νοπές από τον προηγούμενο Νοέμβρη.
Δυστυχώς. Λοιπόν, να το ευχηθούμε αυτό να πάνε όλα καλά. Λία, μου σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Τώρα. Την καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη σε σχέση με Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Χανιάτη δίνει το Λασίθι, που βρίσκεται στο πορτοκαλί και δεν ισχύουν εκεί περιοριστικά μέτρα. Το υλικό φορτίο στα λίμματα μειώθηκε τις τελευταίες μέρες, ωστόσο υπάρχει ανησυχία καθώς τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν από μέρα σε μέρα. Πάμε στον Ιάσονα Ταυλά. Ιάσονα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να σας δώσω όμως μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ναι, όχι τόσο καλή, διότι έχασε τη μάχη με το θάνατο το 10χρονο αγοράκι, το οποίο, αν θυμάστε καλά, πριν την προηγούμενη εβδομάδα πάλεψε με τα κύματα στις γούρνες εκεί της Χερσονήσου. Το έσωσαν τελευταία στιγμή κάποιοι γκόμενοι, ωστόσο νοσηλευόταν εδώ και τρεις μέρες στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ωστόσο δεν τα κατάφερε.
Το παιδάκι αυτό, αν θυμάμαι καλά, είχε παρασυρθεί από τα κύματα, έτσι, ναι, δεν είναι, από τους χειρούς ανέμους και βρέθηκε μέσα στη θάλασσα.
Ναι. Τα κύματα το έβγαλαν δύο λουόμενοι μετά από μεγάλη προσπάθεια.
Έμεινε πολλή ώρα σε υποξία από ό,τι δίνω.
Έμεινε πολλή ώρα σε υποξία, ακριβώς. Ναι. Ναι. Λοιπόν, μια είδηση δύσκολη, άσχημη, πρέπει να την αναφέρουμε, έτσι είναι η ζωή.
Λοιπόν, καλό κουράγιο και δύναμη στους δικούς του.
Ακριβώς.
Ναι. Λοιπόν, να πάμε στο θέμα το δικό μας το θέμα, σε σχέση με το τι γίνεται στο Λασίθι.
Ναι. Καταρχήν να σας πω ότι βρίσκομαι στο χώρο του πρώην ΕΟΤ, εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Η παραλία αριστερά είναι τσάμου, είναι γεμάτη. Οι παραλίες στην Ελλούντα είναι γεμάτες. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, ο κόσμος είναι αρκετός. Δεν ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα, δηλαδή το ένα μαγαζί δίπλα μου έχει μουσική. Το βράδυ τα καταστήματα έχουν μουσική. Σήμερα είχαμε σχετικά την επιμέρεια, δηλαδή 35 κρούσματα, αλλά από ό,τι μάθαμε ήταν, είναι, είναι ελεγχόμενη η κατάσταση, δηλαδή γνωρίζουν από πού προέρχονται αυτά. Δεν έχουμε κανένα τουρίστα ο οποίος να νοσηλεύεται στα νοσοκομεία της περιοχής. Από ό,τι φαίνεται η κατάσταση θα μπορέσουμε να αντέξουμε εφόσον δεν έχουμε κάποια έξαρση. Τι σημαίνει αυτό? Εφόσον δεν υπάρχει κάποιο κρούσμα, δεν υπάρχουν κρούσματα σε κάποιο ξενοδοχείο πάρα πολλά όπου να προσληθούν εργαζόμενοι, αλλιώς δεν υπάρχει χώρος όπως να συνοστίζεται ο κόσμος και να δημιουργηθεί αυτό το θέμα. Πάντως πάει καλά. Το ότι είμαστε πορτοκαλί, αυτό σημαίνει χρήματα, σημαίνει οικονομία, σημαίνει τουρισμός. Και βέβαια σημαίνει και ευθύνη που τόσο δεν προσέξουμε, δεν θα τα καταφέρουμε.
Ακριβώς. Λοιπόν, Ιάσονα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τώρα, εντατικούς ελέγχους σε δομές υγείας για να διαπιστωθεί αν οι εργαζόμενοι έχουν εμβολιαστεί πραγματοποιούν κλιμάκια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Σε γυροκομεία στο Γερακά όλο το προσωπικό ήταν πλήρως εμβολιασμένο. Πάμε όμως στη Μέρη Σκανδάλη που έχει το ρεπορτάζ. Μέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και να σου πω ότι πήγαν και τον έλεγχο γύρω στις 9 ώρα το πρωί. 2 ώρες διήρκησε ο συγκεκριμένος έλεγχος. 20 εργαζόμενοι και 20 είχαν εμβολιαστεί πλήρως. Είχαν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου. Να υπενθυμίσουμε ότι όποιοι εργαζόμενοι σε δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες προστασίας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία αρνηθούν να εμβολιαστούν, δεν έχουν κάνει ούτε την πρώτη δόση. Από τις 16 Αυγούστου, δηλαδή πριν από λίγες ημέρες, Δευτέρα που μας πέρασε, μπαίνουν σε επαόριστη αναστολή εργασίας μέχρι να εμβολιαστούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι τους απολύουν από τη θέση εργασίας, τους απλά μπαίνουν σε αναστολή για το διάστημα που θα κάνουν να πραγματοποιήσουν και τις δύο δόσεις του εμβολίου. Τώρα να σου πω ότι όπου κριθεί απαραίτητο, σε αυτές τις θέσεις μπαίνουν άνθρωποι με τρίμηνες συμβάσεις εργασίας. Μέχρι στιγμής, όπως μας έχουν ενημερώσει σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είναι εμβολιασμένο ένα 75% των εργαζομένων στις ιδιωτικές δομές και ένα 12% είναι εμβολιαστό στις δημόσιες δομές υγείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχει αυξηθεί, γιατί πριν από λίγες μέρες ήταν πολύ χαμηλότερα τα ποσοστά.
Άλιστα.
Και να πούμε ότι και από την 1η Σεπτέμβρη, όσοι δεν έχουν κάνει ούτε την πρώτη δόση εμβολίου, γενικότερα από όλους τους υγειονομικούς και στις δημόσιες και στις ιδιωτικές δομές, μπαίνουν σε αναστολή εργασίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και καλή συνέχεια. Η Ιταλία οργανώνει έκτακτη σύνοδο της κορυφής της G20 για το Αφγανιστάν το Σαββατοκυριακό. Εκτάκτως συνεδριάζουν την Παρασκευή οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Αναμενόμενο το χάος στο Αφγανιστάν, δεν θα μείνω πίσω, κανένας Αμερικανός, δηλώνει Τζο Μπάιντεν σε σημερινή του συνέντευξη. Θα επιστρέψω, δεν έφυγα με χρήματα, είναι οι πρώτες δημόσιες δηλώσεις του Αφγανού Προέδρου αφού την εγκατέλειψε το Αφγανιστάν. Καθεστώς τρομοκρατίας από τους Ταλιμπάν, η ζωή μοιάζει φυσιολογική, αλλά δεν είναι. Τρεις νεκροί στην Τζαλαμπάντ. Πάμε στην Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα, καλό μεσημέρι, όπου οι εικόνες, αν μου επιτρέψεις, είναι τόσο απογοητευτικές, γιατί τελευταία ώρα δίνουν τις εικόνες στα πρακτορία, οι μητέρες πετάνε τα παιδιά τους πάνω από τα σύρματοπλέγματα, στους δυτικούς στρατιώτες, στους Βρετανούς, για να τα σώσουν από τους Ταλιμπάν.
Ναι, πολύ σωστά, Ευρυδίκη μου, προσπαθούν οι άνθρωποι, οι πολίτες του Αφγανιστάν να επανέλθουν στους ρυθμούς της καθημερινότητας μετά το πρώτο σοκ της κατάληξης της χώρας από τους ακραίους Ισλαμιστές Ταλιμπάν. Ωστόσο, ο φόβος και η δυσπιστία είναι πολύ έντονα στη χώρα των περίπου 30 εκατομμυρίων κατοίκων. Πολλά καταστήματα, να πούμε ότι ξανά άνοιξαν. Οι άνθρωποι άρχισαν να βγαίνουν για να αγοράζουν ήδη πρώτης ανάγκης. Ωστόσο, γιατί πόρτα-πόρτα πήγανε οι Ταλιμπάν και τους ζητούσαν να επιστρέψουν στη δουλειά. Όμως φοβούνται και δεν θέλουν οι περισσότεροι να βγουν από το σπίτι τους. Όλοι προσπαθούν να μείνουν μέσα. Οι Ταλιμπάν χτύπησαν πολύ κόσμο στο αεροδρόμιο, μαζί και δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων και οι έρευνες στα σπίτια συνεχίζονται παρά την ανακοίνωση για αμνηστία. Mm-hmm. Υπάρχει πολύ μεγάλη ταραχή και αβεβαιότητα στο Αφγανιστάν αυτή τη στιγμή. Η ανακοίνωσή τους, όπως καταλαβαίνουμε, δεν ταιριάζει προς το παρόν καθόλου με τις πράξεις τους. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα.
Και αυτό εκεί οι άνθρωποι το ξέρουν πολύ καλά.
Φυσικά, ναι. αφγανική πόλη Ασανταμπάντ από μαχητές Ταλιμπάν όταν άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που ανέμιζαν τη σημαία του Αφγανιστάν σε ένα συλλαλητήριο για την ημέρα της ανεξαρτησίας. Mm-hmm. Αυτό δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες μια μέρα αφότου και τρεις άλλοι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια άλλη διαδήλωση. Οι διαδηλώσεις από ανθρώπους που ανεμίζουν την αφγανική σημαία σε μερικές περιπτώσεις αφού καταστρέψουν τη λευκή σημαία των Ταλιμπάν, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, είναι οι πρώτες ενδείξεις ευρυδίκη, mm-hmm. ενδείξεις λαϊκής εναντίωσης στους Ταλιμπάν, μετά την εντυπωσιακή προέλασή του σε όλη τη χώρα και την κατάληψη της Καμπούλ. Και όλα αυτά παρά τις διαβεβαιώσεις του εκπροσώπου των Ταλιμπάν, του Μουτζαχίντ, στην πρώτη συνέντευξη τύπου που έδωσαν, που προσπάθησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες των πολιτών. Δεν ισχύει βέβαια.
Εδώ ίσως αξίζει να αναφέρουμε το απόρριτο έγγραφο του ΟΗΕ που διαψεύδει τη ρητορική των Ταλιμπάν ότι δεν θα επιδιώξουν να εκδικηθούν Αφγανούς που είτε συνεργάστηκαν είτε υποστήριξαν την ανατραπή σε κυβέρνηση της χώρας.
Ναι, πολύ σωστά. Το απόρριτο αυτό έγγραφο με ημερομηνία 18 Αυγούστου του 2021 σχετικά με την αξιολόγηση απειλής στο Αφγανιστάν έρχεται απολύτως σε πλήρη αντιδιαστολή με τις δημόσιες διαβεβαιώσεις τους. Εντείνουν τις έρευνες, να πούμε, οι Ταλιμπάν για άτομα που πιστεύουν ότι συνεργάστηκαν με τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Συμπεριλαμβανομένων φυσικά όσων Αφγανών βρίσκονται στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και προσπαθούν οι άνθρωποι προσπαθούν απεγνωσμένα, μπορώ να πω, να διαφύγουν απειλώντας τους ότι θα τους σκοτώσουν ή θα συλλάβουν τα μέλη της οικογένειάς τους εάν δεν βρουν τους ίδιους. Αυτό το απόρριτο έγγραφο το επικαλούνται οι New York Times. Όπως βλέπουμε, αυτοί προσπάθησαν να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα σχετικά
το θέμα
με
είναι ότι υπάρχει...
τα δικαιώματα.
Ναι. Η δυσπιστία υπάρχει.
Λοιπόν,
βέβαια. Να περάσουμε τώρα στο εξής. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι Ηνωμένες Πολιτείες παγώνουν τις χορηγήσεις στο Αφγανιστάν εξαιτίας της αβεβαιότητας ως την διακυβέρνηση της χώρας μετά την κατάληψη της Ταλιμπάν.
Ναι, όπως εξήγησε στο γαλλικό πρακτορείο Ευρυδίκη η εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όπως πάντα καθοδηγείται από τις απόψεις της διεθνούς κοινότητας. Αυτή όμως τη στιγμή υπάρχει τόση μεγάλη έλλειψη σαφήνειας ως προς την αναγνώριση της κυβέρνησης του Αφγανιστάν, οπότε κατά συνέπεια η χώρα δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα ή άλλους πόρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Μάλιστα.
Κανονικά, Ευρυδίκη, θα εκταμείευε το Ταμείο την τελευταία δόση του προγράμματος δανεισμού που είχε συμφωνηθεί στις 6 Νοεμβρίου του 2020. Περίπου 370 εκατομμύρια δολάρια. Η δεύτερη δόση είχε χορηγηθεί τον Ιούνιο. Απέμεναν λοιπόν περίπου 105,6 εκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο του προγράμματος πίστωσης με σκοπό τη στήριξη της αφγανικής οικονομίας.
Μάλιστα.
Βέβαια, σύμφωνα και τώρα είναι και η άλλη τράπεζα όμως. Ο άλλος χρηματοοικονομικός θεσμός της Ουάσιγκτον, η Παγκόσμια Τράπεζα, που το τρέχον διάστημα εμπλεκόταν σε περίπου 20 αναπτυξιακά προγράμματα στο Αφγανιστάν και έχει χορηγήσει κάπου 5,3 δις δολάρια στη χώρα από το 2002.
Κατερίνα, ναι, Κατερίνα, πριν...
δεν είναι σαφές ότι θα συνεχίσει.
Ωραία. Κατερίνα, πριν κλείσουμε, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, ναι, γιατί σήμερα η δισογραφία έχει να κάνει φυσικά και με τα βίλια κυρίως, θα ήθελα να μας δώσεις και μια λύδηση από τα διεθνή για τη Γαλλία και την σφοδρή πυρκαγιά στην Κιανή Ακτή και να κλείσουμε με αυτό.
Ωραία, λοιπόν, όπως δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής των επιχειρήσεων κατάσβεσης, μία πυρκαγιά οριοθετείται όταν η εξόπλωσή της σταματά. Δυστυχώς δεν έχει ακόμα οριοθετηθεί η πυρκαγιά που μένεται στην Κιανή Ακτή. Εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας. Έχει κατακάψει 63.000 στρέμματα δασικής έκτασης στην ενδοχώρα της Κιανής Ακτής. Δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη φωτιά. Περίπου 1.200 πυροσβέστες παραμένουν στον τόπο της πυρκαγιάς Ευρυδίκη, ενώ 10.000 τουρίστες και κάτοικοι απομακρύνθηκαν το βράδυ της Δευτέρας.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Αυξημένα, κυρίες και κύριοι, τα μέτρα στα ελληνοτουρκικά σύνορα του Εύρου εν ώψη των εξελίξεων στο Αφγανιστάν και για το ενδεχόμενο μεγάλο μεταναστευτικού κύματος. Πάμε στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τον Εύρο, όπου οι αρχές βρίσκονται σε υψηλή ετοιμότητα με μεγάλη αύξηση τόσο των περιπολιών, πεζών, εποχούμενων, αλλά και με σκάφη μέσα στο ποτάμι, όσο και των μέτρων που έχουν ενισχυθεί στη δεύτερη γραμμή, όπως λέγεται, των υπολείπων νομών, δηλαδή Ροδόπης και Ξάνθης, προκειμένου είναι μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω της ανησυχίας για την αύξηση του μεταναστευτικού κύματος μετά τις εξελίξεις του Αφγανιστάν. Mm-hmm. Και οι αρχές εξετάζουν και ένα άλλο σενάριο, όχι μόνο τους μετανάστες οι οποίοι αναμένονται, όπως εκτιμούν όλοι, από το Αφγανιστάν, αλλά μετανάστες από το Αφγανιστάν οι οποίοι βρίσκονται εδώ και καιρό στην Τουρκία και δεν αποκλείστηκε το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν ήδη αυτοί οι πρώτοι στον δρόμο για την Ευρώπη. Αύριο εδώ στον Εύρο αναμένεται και μια επίσκεψη υψηλού επίπεδου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι τόσο ο Υπουργός Προστασίας του Πολιτικού, όσο και.
Έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή του Κώστα Καντούρη. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητισμός.
Λοιπόν, αθλητική επικαιρότητα, Μιχάλης Λαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
Καλό μεσημέρι. Ευρωπαϊκή ημέρα η σημερινή. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ παίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το παίρνουμε χρονικά και όχι ιεραρχικά, γιατί προηγείται η διοργάνωση του Ολυμπιακού. 9 η ώρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα την Ριέκα από την Κροατία για τα play-off του Europa Conference League. 10 η ώρα ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Φάληρο την Σλόβαν Μπρατισλάβα, την Σλοβάκη, και για τα play-off του Europa League. Να πούμε στον κόσμο ότι η απευκταία περίπτωση που οι δύο ομάδες αποκλειστούν, δηλαδή η Ριέκα και η Σλόβαν πάρουν αυτές την πρόκριση, ο ΠΑΟΚ αποχαιρετά την Ευρώπη, ο Ολυμπιακός συνεχίζει στους ομίλους του Europa Conference League. Μάλιστα. Αυτό είναι το ποδοσφαιρικό. Επαναλαμβάνω, 9 ΠΑΟΚ Ριέκα, 10 Ολυμπιακός Σλόβαν Μπρατισλάβα, Σέρα Σπορ και τα 2, Όπεν ο ΠΑΟΚ, Μέγα Ολυμπιακός τηλεοπτικά. Ο Τσιτσιπάς κέρδισε τον Κόρντα χτες 2-0, παίζει στις 2 τα ξημερώματα. Μάλιστα. Με τον Ιταλό τον Ένκο για την πρόκρισή τους στους 8 του Σινσινάτι Όπεν αυτά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Λοιπόν, ενισχυμένη η άνεμη σε όλη τη χώρα. Πάμε όμως στον κύριο Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, να μας τα πει εδώ αναλυτικότερα. Κύριε Γιαννόπουλε.
Καλό μεσημέρι. Αν θέλετε, να ξεκινήσουμε με τους ανέμους. Είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό.
Το λέμε και για τις φωτιές πιο πολύ.
Ναι, για τις φωτιές σημαντικό. Να ξεκινήσουμε. Κοιτάξτε, τις φωτιές δεν είναι ενισχυμένη άνεμη. Να μην λέμε τώρα και υπερβολές.
Ναι, δηλαδή για πόσο μποφόρ.
3-4 μποφόρ. Mm-hmm. Το γενικό μετεωρολογικό πεδίο στην περιοχή αυτό δίνει. Τώρα, βέβαια, στη φωτιά μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Ένα πενταράκι έχουμε, καταλάβετε τώρα, στον Εβοϊκό,
ναι,
και στα Σπάτα. Με 6 μποφόρ όμως έχουμε στις Κυκλάδες και αύριο θα ενισχυθεί λιγάκι, θα φτάσουμε και ένα 7 στις Κυκλάδες. Θα έχουμε και 6 μποφόρ στον Εβοϊκό και θα μείνουν εκεί στα 6 με 7 μποφόρ οι άνεμοι και το Σάββατο και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Λέμε για το Αιγαίο βέβαια, έτσι.
Mm-hmm.
Και θα πέσουν λιγάκι από το απόγευμα της Τρίτης. Τώρα για την περιοχή της φωτιάς και αύριο δεν περιμένουμε ιδιαίτερα ενισχυμένους ανέμους. Βόρειους περίπου με την ίδια ένταση τη σημερινή, ίσως λίγο τσιμπήσει. Μεσημέρι απόγευμα να ενισχυθεί λίγο παραπάνω. Δεν θα είναι όμως ιδιαίτερα ενισχυμένη στην περιοχή της φωτιάς η άνεμη. Κατά τα άλλα, περιμένουμε μπόρες αύριο,
ναι,
και
πού,
το Σάββατο.
Πού κυρίως?
Δυτική, κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, όχι στην Αττική. Στην Αττική, μια υπέροχη ηλιόλου στη μέρα με το θερμόμετρο στο κέντρο 33 βαθμούς.
Mm-hmm.
Δυτική, είπαμε, κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, αλλά και σε ορεινές περιοχές της Τερεάς και ορεινές περιοχές Πελοποννήσου. Θα έλεγα και το Σάββατο αυτές οι μπόρες θα είναι και λίγο πιο έντονες και σε περισσότερες περιοχές. Και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, υπέροχος ηλιόλουστος καιρός. Και στο Αιγαίο, μάλιστα, και δροσερός με το Χωριαδάκι. Στις Κυκλάδες δεν θα ξεπερνάει το θερμόμετρο τους 30 βαθμούς.
Μάλιστα. Κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
Καλά, καλό μεσημέρι.
Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το μεσημβρινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζεκίδη. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, μοντάζο Σωτήρη Στάση Καδιερανιάν, στον ήχο Νίκο Τσιπλάκη και στο μικρόφωνο του πρώτου η Ευρυδίκη Χάντζιο. Μείνετε όμως εδώ, ακολουθεί το Plus One με τον Γιώργο Νερούτσο. Καλό σας απόγευμα.